to konkrétní organizace, ne mlhavě všechno a tak dále, to je velice mlhavé. Proto vám říkám, že je dobře se tomu učit na malých případech, ze kterých sice nevzejde hned nebo jasný pojem o sounáležitosti s věčným, ale něco v člověku začne narůstat, neviditelně napřed a čím dál viditelněji, až se budete v pravým slova smyslu cítit těhotným novým životem. Já vám taky ještě budu muset vysvětlit aspoň takové tři případy, je to tam napsáno v tom UNK číslo 5, aspoň tři případy, kdy člověk zrodí v sobě Ježíška povinně, přímo zákonitě, a to už potom, to se mi stalo právě tehdy, při tom prvním odevzdání, a to už potom nemůže bez něho být živ, aspoň se snaží všemožně ho udržet naživu. I když mu ten Ježíšek ještě nic nenapovídá, protože nemluvně, ale má to velikou víru, ctí v sobě nový život. Nemůže to někomu vysvětlit, co to je, ale je o tom přesvědčen, že ten nový život v sobě má. A že mu musí všemi silami sloužit. Já jsem od té chvíle, od těch 17 let, cítil, že tento nový život v sobě mám. A protože mě byl nesmírně drahý, tento pocit mě totiž zbavil všech obtíží, které jsem předtím měl, s životním řešením, to potom od té doby odpadlo všechno, tak já jsem byl za tohleto už mu vděčen, čistě prospěchářsky bych tak řekl. To bylo na jedné straně. Na druhé straně ten pocit byl reálný, takže to prospěchářství tam nehrálo tak velkou roli. Mám tady další dotaz. Jak je to možné, že od Boha všechno jde, k Bohu se všechno vrací a všechno má se k Bohu tedy vrátit? Jak to bude, když se to stane a jak je to vůbec možné, když pořád přibývá lidí a myslíme si taky, že ty lidi, kteří přibývají, nejsou zrovna ty nejlepší. Naopak, že je jich hodně tuctových. A kdy to tedy, jak to, máme tady starost o Pána Boha, že to asi nedokáže zařídit. To je v pořádku, to já uznávám. My jsme starostliví, tak máme právo se starat taky za něho. Protože co pak. Já jsem vždycky rozuměl všem věcem líp než Pán Bůh. To je moje charakteristika. A tím jsem si nadělal strašně těžkostí. Jo, strašně těžkostí. Ale já to přesto odpovím, jak umím. Totiž my pořád zapomínáme na jednu věc. My si myslíme, že je tady, dejme tomu, že 3,5 miliardy lidí, že je tady 3,5 miliardy duší. Ne, je tady duše jedna. A proč přibývá těch lidí? Protože ten vesmír se dostává, aspoň jak ho vidíme očima pozemšťana, do takové situace, že se úkol, který na sebe ta vesmírová duše vzala, musí pro jeho složitost v těchto fázích rozdělit na mnoho drobečků, na mnoho částí. Takže dejme tomu, ten úkol, který probíhal před nějakými 2000, 3000 lidmi lety, řekněme, u jedné desetiny lidstva v celo počtu, dneska probíhá 10x větším počtu lidí. Proč? To neznamená, že by nějaký nový člověk se z té musel vtělit. Nýbrž, že ta duše ten úkol rozdělila mezi více lidských bytostí. Řekl bych to takhle. My třeba v sobě jsme nositeli úkolů, kterých byl nositel třeba Sokrates a nějaký Lotr na kříži a já nevím kdo všecko. To je sklad. A na druhé straně, že bych ten úkol by nemohl být splněn tímto způsobem, tak je rozdělen na mnoho bytostí lidských, aby se mohl vůbec unést. V této fázi složitosti a v této fázi, řekl bych, pokročilého soudu. To je fáze pokročilého soudu, kde by ani zdaleka jedinec nemohl ten úkol lidsky unést, kdyby jich bylo málo. Ono se musí to, co dřív nesl jeden člověk, přenést na třeba z 50, 100, 1000, milion lidí, co dřív nesl jeden člověk. Pro tu jednoduchost tehdejšího života a pro tu složitost dojmů a komunikací, které dneska myšlenkových, které dolehají na člověka. Čili nedělejme si iluze, že jde tady o nějakých 3,5 miliardy duší, tady jde o jednu duši, o jeden úkol, rozdělný úkol jedné jediné duše na mnoho individuí. Čili je to velice snadno řešitelné. Bůh považuje, nebo ta nesmrtelná duše považuje za nutné tento úkol tentokrát rozdělovat. A příště třeba bude považovat ho za účelné ho nerozdělovat. Úplně třeba odvolat život z této planety. Lidský život z této planety. To je také možné. To nic neříká o tom, jestli úkol nebyl řešen, nebo byl řešen, jestli se všechno vyrovnalo, nebo nevyrovnalo. Tady v tom není obsažena odpověď. Ta odpověď je jedině v tom záznamu u té nesmrtelné duše. V tom se my nevyznáme. Jenom když člověk je na duchovní cestě, tak je svědkem této věci. Mluvím z vlastní zkušenosti. Že třeba byl nositelem určitého úkolu, který se odvíjí z toho záznamu připraveného pro něho z minulosti. Byl nositelem tohoto úkolu, třeba jsem byl nositelem určitého úkolu těch 17 let. Jakmile jsem pojal jiný způsob života za správný, tak najednou mě k tomu úkolu přidali dalších 50. Prosím, nepřeháním, k tomu jednomu dalších 50. Jakmile jsem malinko postoupil, to bylo asi tak 1,5 roku, tak mě přidali dalších 1000 úkolů. Jo? A když jsem si tohleto zjistil na sobě, tak jsem si řekl, tohleto chlapče neuneseš. A utíkal jsem od toho. Teprve když jsem se dověděl, že sám to nikdy neponesu, jak vám tady dneska vykládám, že je někdo ochoten za mě prosit, abych to mohl unést, abych to nemusel nést vlastními silami, protože vlastními se to nedá nést. Teprve pak jsem jako řekl tak dobře. A jak jsem řekl dobře, dalších několik tisíc úkolů mě bylo předáno. Jak to můžu vědět? No vím to podle toho, jak jsem se dovídal postupně o těch předcházejících těleních. Když jsem tady třeba slíčil ten sen, to já vám líčím zatím jenom sny, protože když je stavit, tak byste řekli, že vám tady básním. Když jsem slíčil třeba ten stav, ten sen, kde jsem byl v tom pokoji v noci a díval jsem se na hvězdnou oblohu a ty hvězdičky sestoupily do toho pokoje, proměnily se v nádhernou bytost, kterou jsem považoval za svou nesmrtelnou duši. A tahle ta bytost mě odvedla do takového velkého sálu, kde byli různí lidé asi tak, no, tak plný stůl lidí. A řekla mě, ovšem beze slov, řekla mě, toto jsou všechno tvoje minulá vtělení. Seznám se s tím. A teď jsem viděl, že ty lidi byli v různých oděních, ano? Mluvili různými jazyky. Persky, hindustánsky, no všemi možnými, latinsky, řecky, všemi možnými jazyky, egyptsky, ale oni si všichni rozuměli, přestože mluvil každý jinou řečí. Oni si všichni rozuměli. To bylo vidět, jak jeden s druhým komunikuje. Že vůbec nejsou na rozpacích. Ten si mluvil egyptsky a ten k němu mluvil persky, ale vůbec si to nepřekládali. A já, ačkoliv jsem věděl, že mluví ten persky a ten řecky a tak dále, já jsem jim všem také rozuměl česky. Ale slyšel jsem tu jejich jinou řeč. To bylo vlastně předávání těch úkolů, ale také těch schopností, také toho stupně dosažení. Teď nesmíte si myslet, že když vám je předán nějaký úkol, že vám k tomu taky není předána ta zkušenost, která s tím úkolem už byla spojena. Když dozvedete k dalšímu úkolu, tak musí k tomu stát také patřičný, řekl bych, patřičnou zásobu zkušeností. No a vlivem toho jsem potom mohl třeba překonat za 1000 vtělení, jo, něco. A to byla veliká výhoda. Já si říkám, nechci představit, jak to ten Pán Bůh může všechno zařídit, jo? Já bych to řekl ještě jinak. My těžko rozumíme, a zatím v tom stádiu, jak jsem to vykládal, nerozumíme tomu, ale se snažím, budu se si to vyložit, protože tomu zatím rozumím, než tomu přestal rozumět, protože se taky stárne. Jak to je, že Pán Bůh vzal na sebe hříchy světa, nebo takového něco, víte? Já vám to zase jednou řeknu na tom známém příkladu s tím Kristoforem, který přenášel přes tu řeku, který jsem tady už několikrát říkal. Promiňte mi, to jsou takový styční body, kterých já se pořád držím. Byl to v Malé Asii přenašeč lidí přes řeku. A přišlo k němu malé dítko a žádalo ho, aby je taky přenesl. A on se pousmál a říkal, no tak to bude snadná práce. Dítko mu řekl, nikoliv, to bude těžká práce, ucítíš hned. A čím dál šli do té řeky, tím bylo to dítko těžší. Až ten Kristoforos, tak se jmenoval čestně potom, nositel Krista, křičel zoufale, já se utopím pod touto tíhou. A ten Ježíš, neboť byl to Ježíš, který se mu tam na ty záda usadil, řekl, já to trošku jako snížím tu váhu a přejdeš. A přešli a mu říkal, koho jsem to nesl? Nesl si Ježíše Krista, který nese tíhu všech hříchů světa na svých bedrech. To znamená, spasitel jako takový není schopen jenom 1000 životů nějakých. To je maličkost. Co je to 1000 životů po těm miliardům lidí, kteří tady jsou na světě, ne? Je schopen všechny hříchy přenést. To znamená, co ty hříchy? To je ta oddělenost, hlavně ano, od toho Boha. On je schopen to odnést. A když si představte, kdyby vy jste se dali do jeho služeb a nesli to s ním a on potřebuje tohoto a on potřebuje našeho dotváření. My máme být spolutvůrci na tomto díle Božím. Jestliže byste byli ochotni to s ním dělat, tak by vám nějaký takový příděl dal, ne? Já doufám taky, že mi dají větší příděl, doufám, opravdu dneska doufám. A že potom budu moci způsobit to, že třeba 1000 lidí se dostane na tu cestu, ne? A ne mých známých, to nevím kdo, ne? Ale hlavně, kdybych to řekl obecně, popostrčím ten řetěz, že se všechno vlivem toho jedince, který toto na sebe vzal, posune. Takže ty úkoly, které dneska dozrávají třeba ze zvířecí říši, se přesunou do úkolů na úrovni lidské a tak to půjde dál. A samozřejmě, že třeba přechodně zrodí dalších 1 000 000 lidí následkem toho, že úkoly zvířecí přerostly přes hranici zvířecích úkolů a přešly do úkolů lidských. To znamená, že by někdo byl před tím zvířetem. Ale ty úkoly, které tam dospěly do určité zralosti, mají teď možnost se už projevit v lidském těle. Ano? Takovýmto způsobem se vtělujeme. Takovýmto divným způsobem. Já nevím, jestli jsem to vysvětlil, ale mohl byste umět tomu pochopit, že to není tak lineární. Třeba, že já řeknu, já jsem byl tím a tím spisovatelem. Já jsem prosím tohleto nikdy netvrdil. Já jsem říkal, jeho úkol je dneska mým hlavním úkolem. A do té míry jsem byl jím. Ano? Jeho úkol je mým hlavním úkolem. A v jakém smyslu je ale ten úkol ne tak lineárním způsobem? Pojďte se. Já jsem měl tendenci, jak vidíte, už ji nemám, zase se stát spisovatelem. Já jsem byl strašně psavý od mládí. Dneska už ne, dneska už ne. Totiž nemohu nic psát, co bych mohl vydávat. Ne? A mohl bych taky psát něco, co by se dalo, ale nechci to dělat. Protože ten úkol tamtoho spisovatele jsem vzal jiným způsobem na sebe, než jak on ho bral. Já jsem měl tu možnost se přečit, jak on to bral špatně a umínil jsem si, že to takhle brát nebudu. Rozumíte? Ten úkol se také může obrátit ve prospěch jiných úkolů, které člověk na sebe potom vezme. Jakmile ale tohleto si neuvědomí, tak bere ten úkol třeba mechanicky 1000krát za sebou stejným způsobem nebo podobným způsobem. Takže já jsem velice málo tím, kým byl ten člověk v minulým vtělení. Já jsem ale hodně jiným, protože jsem tomu dal nový směr, vědomně.
Jak je to možné, když je zde 3,5 miliardy individuálních duší a tyto by museli být i spaseny neboli najít poznání? podle, když ve skutečnosti je tady jenom jedna duše a ta hledá spasení a poznání. Protože pak by stačilo, aby se spasila jedna duše a ty ostatní by se spasili automaticky s ní bez individuálního snažení. Kdežto my se snažíme všichni, ale jako jedinci individuální. Tak v tom vidím ten problém.
Ano. Tak já tomu rozumím konečně. A já bych to odpověděl takhle, podívejte se. My totiž tu věc vidíme jednak ze svého hlediska oddělené bytosti. To je té řeč oddělené bytosti. Takhle nesmrtelná duše vůbec nemyslí. A za druhé vidíme to z hlediska lidského. Takhle nesmrtelná duše také nemyslí. Nesmrtelná duše, to je vlastně Bůh. Sedící na pravici, bych tak řekl, jednající Bůh, který má za úkol, a to odbydu velice rychle, který má za úkol tento vesmír, ne člověka, tento vesmír přivést nazpátek k Bohu. Jak se rozvinul z Boha, tak ho do něho zase zavinout. A nemůže to udělat jinak, než z toho článku, který je v tom vesmíru zralý. A to je člověk. V tom plném rozvinutém lidství. Jiný článek, o kterém nevíme, no to může být někde jinde ve vesmíru, to je jedno. Ale řekněme, že je to člověk, o tom víme, že to je ten zralý článek ve vesmíru. Takže ona, když začne tímto článkem a všechno je vzájemně spojité, tak tím vlastně tam převádí celý vesmír. Ano? Tak je to. Nezáleží potom, že si ten člověk myslí, že pro sebe individuálně chce získat nesmrtelnost. Na tom nezáleží. Protože z tohoto omylu bude vyveden, až to poznání bude mít. Vždyť ty apoštolové se taky dali nachytat na to, že bude brzo konec světa a že oni by mohli o ten svůj životek předčasně přijít a že tedy bude dobře se toho spasitele držet a že on je převede do věčného života, aniž by podlehli při té zkáze blížího se konce světa. To je chytlo a on je přitom nechával, jenomže muselo dojít k tomu, že jednoho dne s tímhletím nestačili jít dál. Oni se mohli stát proto učedníky Ježíšovi, ale nemohli se stát těmi, kdo byli Duchem svatým navštíveni. Těmi se nemohli stát. To musel za ně Ježíš Kristus umřít na kříži se všemi těmito jejich sobeckými předsevzetími. To znamená, tou silou, kterou do toho věnovali, on musel přejít na druhou stranu, na druhý břeh. A tím z této síly sobecké udělal sílu jinou, neosobní. A ti apoštolové to pociťovali jako ztrátu víry, ztrátu lásky, ztrátu důvěry, jako vlastní zradu a tak dále. Myslím, že to bylo to, že on Ježíš Kristus s tím přešel na kříž. Ten symbol musí také komplexně chápat. Ježíš Kristus s naším předsevzetím sám vstupuje na kříž a dělá z něho něco, co není už sobecké. Takže my, když potom s jeho pomocí přejdeme přes kříž, ocitneme se za ním, zjistíme se, že už sebe nemilujeme a že to nejsme my, kteří za tím křížem žijeme. Jak to řekl svatý Pavel, živ jsem již ne já, ale živ je ve mně Kristus. A přesto jste ho viděli jako činorodýho člověka. Především bych tedy chtěl tady ještě jednou podškrtnout, že ten úkol, který tady lidská duše, jak my nazýváme lidská, ona je to duše vesmíru, má před sebou nejen úkol lidský, nebož to je úkol vesmírový. To je prostě hra lásky, při které Bůh uskutečňuje sebe v tomto vesmíru a skrze toto uskutečnění se raduje tím způsobem, že je do sebe přijímá. A nesmrtelná duše je prostředníkem, který toto dělá. Člověk má právo pro svou individualitu získávat věčnost. Ale ta individualita, kterou považuje za svou, mu musí být vzata. A konkrétně svatý Petr si myslel, že Ježíše miluje, že v něho věří. Tato víra mu musela být vzata. To je součást individuality. Tato láska musela být vzata. Musela být ukázána, že není k ničemu. Že nemá rád to Hříše jako sebe. Protože jsem se přesvědčil o sobě, že když jsem v tom koncentráku byl, tak jsem se nemodlil o to, abych byl uveden na věčnost nebo co takového, nýbrž jsem si přál, abych byl udržen na tomto světě. To je úplně to, co dělal svatý Petr, když zapře Ježíše, aby se nedostal taky s ním na kříž náhodou. No. Že tomu nešlo v té chvíli pod nos. A dokud jsem toto dělal, dostával jsem rány a šlo to z kopce a byl bych zemřel fyzicky. Kdybych se byl neobrátil v okamžiku takové vyhroceného nebezpečí. A jakmile jsem se obrátil, do takové míry, jak jsem sebe věnoval, tu svou individualitu, jak jsem se jí vzdal, toho individuálního odděleného života, do takové míry, jak jsem ho odevzdal, do takové míry jsem přerostl přes hranice své individuality, takže jakmile jsem z toho vyšel, věděl jsem, že mám úkoly vůči lidem, a ne vůči sobě jenom. Vůči lidem, stejnou měrou vůči lidem, jako vůči sobě. Přesně jsem věděl, proč jsem tam kvůli sobě a proč jsem tam kvůli jiným. A říkal jsem si tam, že mě bylo ukázáno, že 5 lidí tam mám za úkol nějak obrátit taky. To ten obrat v nich způsobit, ne? A opravdu jsem se přečil, že to tak bylo. Že z těch 5 lidí jsem se tam podařilo obrátit. Podařilo, říkám mě, no. Já vím už, jak se to podařilo, ne? No nebylo, mně se podařilo. Ale bylo to v tom úkolu. Tam jsem získal 5 takových úkolů. Žádný. Jenže to se mi zdálo být strašně málo, tak jsem to říkal všem 1800 a viděl jsem teďka po 30 letech, že to nepůsobilo. Sice si na to pamatujou a moc se jim to líbilo tehdy a říkají, teď už to nepotřebujeme. To už jsme s tou modrostli. Tehdy nám to dělalo dobře, protože to nás uklidňovalo, ne? A dneska už to nepotřebujeme. No. A těch 5 to neříká, že ty byli v tom úkolu. A člověk neví. Tak tady byla, tady mě byla ukázána spojitost mého osudu s jinými osudy, kterou jsem předtím vůbec neznal. Myslím se, že si to mohu dělat pro sebe. A kdybych to byl chtěl dělat i nadále pro sebe, tak jsem tam skončil. Rozumíte, tam jsem skončil svoji existenci, protože bylo zbytečné tady přebývat. Když jsem to chtěl pořád dělat sám pro sebe. Ten úkol po určité době nemůže se dělat pro sebe. Ten úkol se musí dělat pro větší celek. Ti apoštolové byli schopni dělat ten úkol pro větší celek už od té chvíle, co se obrátili a šli za Ježíšem, ale celkem pro malý počet. A teprve, když přijel Ducha Svatého, tak byli schopni to dělat pro daleko větší počet. Takže Ježíš Kristus o nich mohl říci, uděláte víc než já. To přímo řekl. Udělali víc než on. Můžeme říct, že kdyby se stalo, bylo by jenom tak historicky, jenom to, co tehdy Ježíš tam zažil, tak kromě nějaký zprávy u Tacita jsme o tom vůbec nic nevěděli. Ale že potom apoštolové šli a kázali, tak o tom už máme zprávy. Jo. No. Totiž vy mi tady jako vyčítáte, že v tom UNK 4. díl, že jsem tam naznačil takové perspektivy, jako že každý musí umřít na kříži, který se kdekdo lekne a kdo to nebude chtít udělat. Dále bude řečeno, že vlastní silou by to nikdo nedokázal. A že by to bylo veliké přeceňování sama sebe, kdyby si člověk myslel, já už jsem to kolikrát taky říkal, že to sám dokáže, to je přeceňování. To nedokáže nikdo. A je přeceňování i v tom smyslu, že člověk si říká, já to nedokážu, to je zase přeceňování. Protože si myslíte, že to máte dokázat. Vy máte dokázat ten kříž vzít na sebe jiným způsobem. Aby byl lehký. Ne proto, aby byl lehký. Ale tak, jak vám to tady vysvětluju u Ježíše Krista, že totiž, když se budete podílet s nesením toho kříže s tou věčností, tak bude lehký. Jenom nesmíte dopustit, abyste předávali svůj kříž tehdy, když ještě vám to nepřerostlo přes vaše lidské možnosti. Když v klidu můžete situaci řešit sami, musíte ji řešit. Ano? Když ji nemůžete v klidu řešit, tak máte právo na pomoc Boží. Vy odevzdáte Bohu a to netrvá ani zlomek vteřiny a znáte odpověď. Buď ve formě, že víte, jak máte jednat, anebo se situace změní. Tak dejme tomu, když vy mě tady kladete nějakou otázku, ano? Tak já se nesnažím najít na ní odpověď. To jsem kolikrát říkal. Nýbrž, já tu otázku okamžitě odevzdávám Bohu. Já přitom neříkám, pane Bože, že to odevzdávám. Vůbec ne. Já mu ji prostě odevzdávám tím způsobem, jak se soustředuju. Že odevzdávám, například vy mě to řeknete, tak já i s tou vaší otázkou vás odevzdávám jemu. Ano? Přitom nemyslím vůbec na sebe. Jenom na vás, který ho odevzdávám i s tou otázkou. A jestliže teď ta odpověď přijde špatná, tak bude to chybou mé interpretace, protože já to musím odjít do lidských slov, já to neslyším v žádných slovech. Nebo je to chybou vaší, že to nemáte třeba si jinak vědět, ale to asi ne. V žádném případě to není nedostatek poznání, protože když to tam člověk takhle bezostyšně a bez výhrad odevzdá, vždycky najde řešení. Není možné, aby když v klidu klepáte, aby vám nebylo otevřeno. Já vždycky pociťuju, že se něco otevřelo. Proto si tady k vám například jezdím a vyplatí se mi to, nic při tom nestrácím, nebojte se, protože dostanu celou řadu odpovědí, které já potřebuju znát, abych mohl dále v tom pokračovat. Já si to prověřuju na jiných místech, nemyslete si, nejenom u vás. Já jsem teďka ještě ani jednu neděli nebyl od té doby doma. Pořád jsem někde. Jo? Já se takhle ověřuju u všech těch, kteří to mají v ruce, co mi říkají. Protože nemohu to psát sám pro sebe. Já musím znát jejich reakci. A musím odstranit tyhle ty nedostatky, které v tom zajisté jsou. Protože se nedovedu vžít do situace jiných lidí. Vycházím z jiného hlediska, z jiného poznání, z jiného úhlu na to jdu. Ne? Tak já vás opravdu prosím, abyste měli se mnou stejnou trpělivost, jako já mám s vámi, a abyste věci řešili klidně. Klidně a odevzdali. Teďka ještě řeknu něco o tom odevzdání. Jakým způsobem to tedy odevzdávám? Samozřejmě to je věc vývojová. Ne stejným způsobem to odevzdávám v koncentráku, jako to odevzdávám dneska. Dneska to odevzdávám s naprostou samozřejmostí. Jakmile mi dobíhá moje lidská schopnost, tak já tu celou situaci promítám do toho soustředovacího střediska. Já vám neřeknu kam, ale že to by nebylo napodobitelné. Vy máte jiný způsob každý, ale řekněme tomu, že je to do nitra. Sem třeba. Tam to všecko, jestli je tam považuji toto místo za vstup do věčnosti, mohu kdekoliv, jestli to považuji za vstup, tak tam to všechno odevzdám. A bez ohledu na to, jestli přijde řešení nebo ne, to tam odevzdám, ano? Tak podívejte se, tady je námitka. Když chci tedy odevzdat všecko, tak a nemám to dělat pro sebe, tak to je samozřejmě, toho jsem třeba neschopen. Já jsem schopen ze začátku jenom pro sebe. Jak mám přejít na to odevzdání takhle ve prospěch všech? Nebo tak to bylo míněno? Je to takhle. Ve skutečnosti, když něco odevzdáváte, to znamená, já jsem říkal jenom zralou situaci, tak to už zpočátku nesmíte odevzdávat proto, aby vám to posloužilo. Nýbrž už zpočátku to musíte odevzdávat proto, že vás to vzdaluje od Boha. To má být jediný moment, jediný motiv. A vy máte právo k tomu, abyste se od Boha nevzdalovali. Prosím, to je přeci diktováno nikoliv pouhým sobectvím, nýbrž to je diktováno láskou k Bohu. Ne? Když za ním jdu, tak mám právo se chtít, abych se od něho nevzdaloval, nebož abych se k němu přibližoval. Prosím, to vám nemám nikomu za zlý a Pán Bůh vám to nemůže mít za zlý a nemůže to vykládat jako sobectví. Protože to je projev vaší lásky vůči němu. Se k němu chcete přibližovat. Totiž vy se přesvědčíte, že to přibližování k němu nemůže mít povahu nabývání něčeho. Že to přibližování k němu jde v ruku v ruce se ztrátou sama sebe, že to nijak nevyhovuje vašim sobeckým choutkám. Toto bude velice snadno zjistitelná věc a přesvědčí vás o tom, že vlastně neděláte nic sobeckého. I když to chtěli dělat sobecky, tak to sobecky nejde. Protože jakmile se odezdáte Bohu, nebo něco odezdáte Bohu, třeba jenom za sebe, tak Pán Bůh si s tímto darem vezme i vás. Ano? To je to. Že není možno dávat dar a nedat sebe. Čili já vám to předvedu ještě na jednom příkladu. Na příkladu z první. Tak z doby první křesťanů příklad. Ti první křesťani se scházeli, jak dobře už víte z jiných mých přednášek, při takzvaných hodech lásky, agapé. A na ty hody lásky každý přinášel malou oběť, třeba holoubátko, chleba, víno, nápoj, obyčejně to byly potraviny. A to potom se obětovalo a nakonec se to všechno snědlo a vypilo. Už obětované. Všichni dohromady. Víme dobře, že to taky zvrhlo a že potom se opíjeli a tak dále. Zkrátka v té čisté fázi to nevydrželo dlouho, ale já mám na mysli tu čistou původní fázi, kde opravdu obětovali v pravým slova smyslu. Kdyby byli tihleti první křesťané obětovali holoubě, chleba, víno nebo tak, tak to byla špatně pochopená hra lásky, nebo hody lásky, jak tomu říkali. Protože to byla falešná hra. Oni místo, aby obětovali sebe, obětovali nějakou takovou maličkost. A my víme dobře, že kdo jenom něco málo si nechal pro sebe, ten nebyl vzat ani jako učedník. Že? Ten byl odmítnut. Kristus přeci řekl, když oráš, nesmíš se ohlížet při tom svém orání, nesmíš se ohlížet od pluhu. To řekl. Čili my musíme mít za to, že ať tam nesli sebe menší oběť, že tím nemysleli holoubátko, nebo chleba, nebo víno, nýbrž, že tím mysleli sebe, že tím reprezentovali sebe, že to v jejich duších tato malá oběť představovala je celé, bezvýhradně je celé. Jenomže člověk neumí z začátku celý tam vstoupit. Oni si pomáhali tímto lehkým způsobem. Protože Ježíš Kristus říkal, toto činíte na mou památku tam o tom chlebu a tak dále. Protože my to neumíme hned se odezdat. Nevíme ani, jak se celý odezdat. My tady říkáte, já se celý odezdávám, no mi to nejde, protože se celý neodezdáváte. Vy nevíte vůbec, co se to dělá. Kdybyste uměli pomocí holoubátka nebo pomocí malé věci se celý odezdat, to by bylo daleko snažší. Ale pojďte si, jestli to děláte správně, tak tu věc, kterou se odezdáváte, považujete za sebe, dejme tomu, já vám to řeknu. A pak je to správná oběť a pak to vede ke spojení s Bohem. Já vám to řeknu třeba na opakování jména Božího. Kdyby si třeba řekl to jméno Boží, Jehova, opakoval to v tom centru třeba z nohách, tak to může vést okamžitě ke spojovacímu účinku věčnosti v tom případě, když toto jméno představuje vás, když vy tam s tím jménem jdete, že to vaš oběť celého vás tomu Bohu. Když vy nevíte, jak se tam sám dát, tak tím jménem tam jdete sám. S tím jménem tam vstupujete. Zóna jako, když jako nechce, aby se, já chci, aby mě pro něde otevřeno, tak musím říct nějaké heslo. Tak to je prostě heslo, po které mě bude otevřeno. Tak já například, když jsem toto jméno Boží, já jsem říkal jiné, ale když jsem ho říkal začku, tak já jsem vždycky si přitom myslel, že jsem to já, který tam vstupuju. Ne, že přeříkávám jméno Boží. nebo že je to nějaká moje povinnost. Rozumíte? Nikdy to nebyla moje povinnost. Ani svatá povinnost, to je pořád málo. To jsem byl já, který jsem pomocí tohoto tam vstupoval. A teď, co se stalo? Bůh vzal to jméno k sobě a s tím vzal taky mě k sobě. A protože vzal mě k sobě, já jsem s hrůzou konstatoval, že si mě vzal. S hrůzou říkám. Že já jsem nebyl. A to je značkou toho, že jsem to dělal správně, rozumíte? A že každý, kdo to takhle dělá, musí toto zažívat. A mělo to ten následek, že mě bral tak mocně, že já jsem prosil, prosím tě, neber mě tolik. Fakt. Jenom kousek. A ono to nikdy nešlo jenom kousek. Ono to šlo vždycky totálně. Protože jsem nikdy nerozpojoval sebe od té oběti, kterou přináším. Rozumíte? Ta oběť představovala mě. Já myslím, že toho byli schopni ty první křesťani. Když jsem toho byl schopen, já vydal jsem ty stojit, jak byste toho nebyli schopni vy. Když to byli schopni ty první křesťani. A byli to primitivnější. Moc jsme složité bytosti. My nemáme zatím tak zvolenou koncentraci, aby to, co děláme, reprezentovalo nás. O nás to reprezentuje jenom v malinké části, jenom malá část nás jde s tím. A tím se potom divíme, že nám tam přijou nějaké myšlenky. Jak živí mě tam žádný nepřišli při té koncentraci. Jak by mohli, když jsem tam odešel. A měl to další následek, který jsem povedal na začátku za neblahý, omylem. Že já jsem to písme, to slovo Boží nemohl říkat. Já jsem ho dlouho nemohl říkat. Já jsem začal říkat, ale protože si mě Bůh vzal, tak mě vzal i schopnost myslet na to slovo. Přeci když já něco dám, tak je nesmysl to dát ještě jednou, když jsem to dal.
Tady mám dotaz.
Jo. A tady mám dotaz, jak je to možné, že jako například při tom přeříkávání jména Božího, nedochází k tomu vědomému spojení. To je způsobeno tím, že to není záměrně spojovací modlitba, nebo že nemá znaky spojovací modlitby. Že totiž vlastně neklepeme na ty dveře a tak nám nemůže být otevřeno, jestli jenom předstíráme, že klepeme. Totiž to je tak. Když někdo klepe, tak chce vstoupit. Nechce zůstat před dveřmi. Vstoupit ovšem do místnosti, kde jsou lidé jiní, to nestojí nic. Tam zůstane člověk tím, kým byl. Ale vstoupit do Boha, nebo do jeho do věčnosti, nebo jak to chcete říkat, to stojí mnoho. To stojí vlastní individualitu postupně. Člověk nemůže tam být takový, jaký je. Tam musí zanechat sama sebe, aby to mohl vnímat. Jestliže vám chci vysvětlit, jaký je ten rozdíl mezi spojovací a jinou modlitbou, tak bude stačit, když řeknu o dvou druzích modliteb. A to je prosebná a spojovací jako dvou krajních polech. Modlitba prosebná spočívá v tom, že člověk za něco prosí pro sebe. Aby to měl. To znamená, posiluje svoje vlastnictví. Tímto způsobem se nespojuje s Bohem. Takže může mu být vyhověno, může to dostat, ale zaručeně nepocítí přitom ani při nejmenším spojení s Bohem. A naopak se může někdy stát, že to bude požadat samozřejmě a že no je třeba ani vděčen za to. Asi jako Ježíš Kristus říkal, no, vylečil jsem 10 malomocných a jenom jeden přišel mě poděkovat. Takovou má účinek prosebná modlitba. Že jeden z 10 za to vděčen a to má potom spojovací účinky. I taková prosebná modlitba. Ale spojovací modlitba je na opačném pólu. Spojovací modlitba totiž je aktem lásky. I když si to nemusí člověk být vědom, že miluje. Ale je aktem lásky proto, že člověk chce se odevzdat Bohu. Ano? A do takové míry, jak se chce odevzdat, do takové míry se spojuje. Ovšem, upozorňuji vás na to, že nemáte představu o tom, jaký je účinek toho odevzdání. Řekl bych, že Bůh je žárlivější než jak jsem tady již minule říkal, než kterýkoliv milenec, že si přeje, abyste byli prázdní od všeho, co není on. Čili, jestliže si vás bere, tak vás vyprazňuje od vás samých. A máte dojem tedy vnitřního umírání, krutějšího, než je fyzická smrt, postupně stále hlubšího toho vnitřního umírání. A tohleto je pravým znakem spojovací modlitby. Že totiž, ať jakýmkoliv prostředkem jdu, třeba s jménem Božím, nebo vzýváním Boha, nebo díky Bohu, díku činěním, nebo prostě nazíráním na krásu něčeho, kterou spoju s velikostí Boží, tak vždycky, když to dělám tím způsobem, že se přitom odevzdávám té kráse, té velikosti, té lásce, té dobrodějnosti Boží a tak dále, nebo té moudrosti jeho, tak vždycky to má ten následek spojovací, že mě si Pán Bůh bere. Konkrétně, jestliže jdu třeba s opakováním jména Božího, tak jméno Boží, jak my ho známe, Jehova, představuje základní principy stvořeného, ty nejjemnější síly ve vesmíru, za kterých teprve po jejich rozvoji teprve přistoupily k tomu další hrubší síly, znázorněné symbolicky, jsou hláskami a tak dále. Tak protože jsou to hlásky, tak to představuje nejjemnější síly. To znamená, je to existenční způsob vstupu. Aniž to vím, nemusím to vědět, aniž to vím, Bůh si bere moji existenci při jmenování jména Božího. Já pociťuji, že mě jde přitom o můj fyzický život. A mám dojem, že umřu. Fyzicky. Že fyzicky umřu. Kdybych například, a to je správně tedy, že mám ten pocit, nezemřu se fyzicky, ale musím mít ten dojem, musím mít, protože tady jsem taky zkoušen ve své opravdovosti, jestli jsem opravdu ochoten s Ježíšem se dát žalářovat a ukřižovat. Rozumíte? A jakmile nejsem ochoten, tak se musím vrátit na zpátek. Tak jsem fakticky nechtěl vstoupit. Tak jsem za něco jenom prosil. Ale nechtěl jsem se spojit, protože za jinou cenou se nespojíte, než za cenou sebeobětování. To je marný. No a druhá věc, třeba když jdu cestou moudrosti, cestou poznání, tak zase, když chci se spojovat poznáním, tak to poznání, které mám k dispozici, považuji za prostředek, jímž se mohu dostat do spojení s Bohem. Jestli ho považuji za prostředek, za svůj prostředek, tak ho odezdávám, aby nebyl můj. Odezdávám ho do toho centra soustředovacího. A zase si mě Pán Bůh bere jinak než předtím. Bere si mě s tím mým poznáním především. Takže já mám dojem, že ztrácím schopnost paměti. Bere si mou paměť. Já zapomenu, s čím jsem tam vstoupil. No je to všechno pochopit, abychom mohli jít po jiných stránkách. Po všech vlastnostech, kdyby tam šel s vírou, tak mi vezme tu víru. Mám dojem, že jsem přestal věřit. To jsou všechno mylné dojmy. Protože já jsem ztratil jenom svou víru, své poznání, svou lásku. A ona bude postupně vyměňována za lásku jeho, kterou budu na sobě pocitovat. Za jeho život, věčný. Rozumíte? Aby to mohlo být vyměněno, tak tam musí to moje být za to. Nebylo by logické, kdybych si myslel, že bude to mít za následek spojení, když já tam něco Bohu dám a nebudu chtít dát sebe. Kdo tam má přeci přejít? Já. Čili já se musím smířit s tím, že když si Pán Bůh bere ten můj dar, který mě reprezentuje, že si vezme také mě a že nebudu moci ten dar, když, jakmile si mě ho veme, že ho nebudu moct podruhý dát. Já se například považoval za veliké příkoří nebo nesrovnalost nebo nedostatek své cesty, že já jsem třeba říkal to jméno a najednou jsem nebyl schopen to jméno říkat, protože Pán Bůh si mě vzal i s tím jménem. A to tím způsobem, že napřed jsem ztratil pocit tělesnosti Začal jsem se rozšiřovat přes úroveň svého těla, že? Řekl bych do celého vesmíru, nebo za jeho hranice. Cítil jsem se bez hranic. No, ale cítil jsem se nějak. Znamená, cítil jsem se jenom v jiné, širší existenci. V každém případě je to dilatácio mentis, rozšiřování mysli. Nic jiného. Ať je to jakýmkoliv prostředkem prováděno. Vždycky je to rozšiřování mysli po stránce lásky, existence, poznání a tak dále. Víry. No, a jestliže tomuto dojde, tak pak samozřejmě ještě na mě je, jestli já to dia, jak já to vydržím, jak dlouho to vydržím. Když to vydržím, tak to postupuje, tento stav postupuje dál až k vědomému spojení. Když to nevydržím, tak ten stav se zabrzdí. Já mám právo ho zabrzdit. Násilím je království boží dobýváno. Ovšem, tímto násilím není dobyto. Já tím násilím tam jdu a jestli je to násilí, kterým tam jdu, tak toto násilí vezme Pán Bůh i se mnou. Násilí je v tomto případě prostředek, rozumíte? On s tím prostředkem si vezme mě a já nemám ani násilí, já přestávám být i násilník, i sám sebou. Vezměte si takového násilníka Šavla, který se stal svatým Pavlem, strašný násilník, dal vraždit křesťany. Že? A on si ho Pán Bůh vzal i s tím násilím a udělal z něho nejberánkovitějšího svého apoštola a taky nejlíp poučeného. Každý prostředek, kterým jdete, je správný, jestliže s ním dovedete opravdu bez dlouhého přemýšlení spojit sama sebe. Každý prostředek, který je správný, se kterým dovedete spojit sama sebe. A nesprávný je ten, se kterým spojit sama sebe nedovedete. A to je jedna věc. A druhá věc, jestliže je dostatečně velkorysý, jestli přitom nemáte výhrady, jestli si přitom neříkáte, no jo, já bych byl ochoten toto dávat, já bych byl ochoten třeba z půl hodiny denně se koncentrovat a jen kdyby si mě Pán Bůh nevzal. To je jen kdyby tohle to nedělal, to by mě šlo proti. To ví, co on se mnou zamýšlí. Já vždycky rozumím líp tomu, než Pán Bůh, že? Tak to, tato výhra nesmí být. Protože kdokoliv se odhlí, kdokoliv se otáčí od pluhu, není ho hoden. Když kterýkoliv učedník Ježíšův, který za ním chtěl jít, říkal, ještě mi dovol, abych udělal tamto nebo tamto, tak on si ho nevzal. On říkal, tak si to jdi udělat, nebo ať to dělají, ať mrtví pochovávají mrtvé, ale ty máš jít za mnou. Čili spojovací modlitba jenom tehdy spojovací, když člověk opravdu za Bohem jde. Pomocí toho prostředku, kterému důvěřuje. Stačí důvěřovat, nemusí vědět nic víc, jak to spojovat se sebou. Jenom mu důvěřovat, že to spojovací prostředek. Tato důvěra úplně stačí. Protože vy jste bytost, ve které je všechno propojeno. Vy nemůžete nějak částečku svý bytosti nějak oddělit. Když takhle bezprostředně na to jdete, tak si vás Pán Bůh vezme. Protože za jeden konec se chytnete se celý. Ještě bych vám chtěl říct, že ty rady, které vám dneska dávám, nejsou ty též, jako jsem dal před časem. Protože si myslím, že život lidský má především takovou povahu, že aniž člověk ví, když má opravdovou snahu, dobrou, a za takové vás považuji, tak stoupá po tom vývojovém žebříčku. Takže má nějaké věci za sebou a některé věci má před sebou. Samozřejmě je tady určité nebezpečí spočívající v tom, že nejdeme všichni pohromadě a nejsme na stejné úrovni. Takže já to tak generalizuji. To vím. Ale nepředpokládám, že jste na té úrovni, na které jste byli třeba před 10, před 15, před 20 lety. Jsme se tady vidívali častěji. A proto například nemluvím o tehdejších krizových situacích tak, jako jsem tehdy mluvil, nebo dávám k ním úplně jinou radu a jiný přístup. Myslím si taky, že tohleto všechno dávám pro lidi, tyto rady, kteří se nacházejí v těch prvních 30 letech Ježíšova života. To znamená od narození v Betlémě až po křest v Jordánu. Že nejsou tady určené pro někoho, kdo by měl tento křest v Jordánu za sebou. Až budete mít křest v Jordánu za sebou, budou to rady úplně jiného druhu. Když jsem začal s vámi mluvit, tak jsem vám dával rady, které se týkaly především záměrně očekávání narození Ježíše Krista v člověku. Tyto rady už vám nedávám. Jednak proto, že si myslím, že jste o sobě zradili, a jednak proto, že jsem už ty věci s vámi prodebatoval a že se nechci točit do kolečka. Že chci, aby v tom mém říkání byl nějaký vývoj. Upozorňuji vás, že kdybychom takhle mluvili dále, tak bych zdánlivě si protiřečil, protože bych začal dávat rady, když jsem tyto už vyříkal, které směřují k tomu, aby člověk si věděl rady s tím, co je po křtu Jordánu, a nebo s tím, co se děje na kříži. Protože všechno je to obdobné, jenomže je to na vyšší úrovni. Takže rady jsou zdánlivě stejné, jenomže některé prostředky už nelze použít, ty odpadají, a některé prostředky, které neměly původně takovou váhu, začínají mít nový smysl, protože jsme k ním dorostli. Tady vůbec na té cestě platí, že sice se musí pořád víc do toho do hry vkládat, ale nesmíme si myslet, že můžeme týmiž prostředky vystačit až do konce. Nejlépe to vyjádřil Ježíš Kristus, když řekl svým apoštolům dvojí radu, zájemně si protivící. Dokud jste chodili se mnou, jen, tak jsem nám říkal, neberte si ani měšec, ani dvojí suknici, ani meč. Ale až tady nebudu, tak si vezmete všecko. I ten meč, i ten měšec, i tu dvojí suknici. Všechno budete potřebovat. Tady vidíte tu dialektiku, že ano. Tady opravdu my musíme stejným způsobem zachovávat v tom svém přednášení věcí. A teď ještě jakým právem já vás považuji za lidi, kteří sobě zrodili Ježíše. Si myslíte, to je velice jako hezké, ne? Ale asi to není pravda. Já bych řekl, že mám pravdu. Protože my si představujeme asi vlivem toho, co nám řekl Weinfurter o této cestě, že zrození se musí mít za následek nějaká zjevení, nějaký sny o tom, že se narodilo dítě nebo tak nějak. To není pravda. To vůbec, i kdyby se vám takového něco zdálo, tak bych nepovažoval to za zrození Ježíše ve vás. Naopak, bych to považoval jenom za vaši touhu, vaši představivost, a nebo v nejlepším případě za sílu, která je vám dávána, aby se to jednou uskutečnili. Žádný sen není ještě skutečnost. To je v nejlepším případě posilování, příslib. Nebo nějaké upozorňování, nějaké chyby taky samozřejmě. Tyto dva tyto kategorie snů jsou pořád. Vedle těch snů, které nemají mystický význam a které jsou směsící toho, co jsme zažili tady na tom světě. Tak proč já vás mám za lidi, kteří sobě zrodili Ježíše Krista? Jako nemluvně, prosím. A proto, že považuji za vás za lidi, kteří prošli jednou z takových základních situací, kdy se ten Ježíš v nás musí zrodit, kdy jsme mu tomu dali právo. A ta situace je taková, já bych řekl, že trojí asi tak. První, nejznámější je taková, že člověk někdy má možnost dokázat, že miluje bližního jako sebe. A tu možnost jste měli všichni. A myslím, že se v ní osvědčili. Jestliže toto dokážete, tak to je taková míra odstoupení od sama sebe, že je ve vás dostatek místa, aby se ve vás zrodil Ježíš Kristus. Protože ne ten, kdo se dobře modlí, jak stojí při tom pojednání, v tom pojednání o posledním soudu, se ocitne na pravici po posledním soudu. Nýbrž ten, kdo komukoliv něco dobrého udělal, bez ohledu na to, že nevěděl, že to dělá Ježíši Kristu. Když tam při tom posledním soudu mu říkal, je pane, když jsme tě viděli hladovícího nebo říznícího, když jsme tě naštívili nemocného a tak dále, žaláři, On říkal, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích, mě jste učinili. A já jsem si, když se na vás tak dívám, že vy jste schopni takové situace zapřít se tak daleko, vyřešit situaci tak, zapřít se tak daleko, že jste schopni pomoci někdy, neříkám, že vždycky, bližnímu, tak, jako byste to byli vy sami. Situace by vypadala tak, kterou jste možná prošli, že totiž jste se někdy přeci jenom skoncentrovali při té své vnitřní koncentraci tak, že jste více méně odstoupili od sama sebe. A v tom případě jste v sobě našli prostoru, ve které bylo místo pro toho malého Ježíška, ne ještě velkého, ale malého. Mně je to také, mně je důkazem, že jsme takového dosáhli to, že se po taková léta o ty věci zajímáte, řekl bych neúnavně, a protože mě všichni tvrdíte, že nemáte úspěch, čili to je vidět, že tady nějaká zkušenost, že s tím spojujete důležitost, a tak mě připadáte jako ten člověk v nejhorším případě, který byl u toho rybníku Bethesdy a čekal na to, až z té své schromlosti mu pomůže ten anděl, který vstupuje do vody. Neměl nejmenší naději, ale protože tu naději neměl a přesto čekal, tak se u něho objevil Ježíš Kristus. To je důležité, velice hezké vysvětlení u Ježíše, za jakých okolností Ježíš Kristus přichází k člověku. Už ale jako dospělý, a nejako malinký Ježíšek. Dále je mi důkazem, že jste to prožili to, že jste dělali určité přípravy, že jste určitým způsobem modifikovali svůj život, že jste ho stylizovali, jak já tomu říkám. Že nejste schopni dělat takových věcí, které dělají jiní lidé, a že to neděláte, protože je to ctnost, ale že opravdu vám nějakým způsobem záleží na té věčnosti. Čili, že máte přeci jenom, že to děláte přeci jenom z lásky k Bohu. Že to neděláte z vypočítavosti. Tak to jsou takové tři momenty, které myslím, že jeden z nich se na vás pasuje, kterýkoliv, a proto počítám s tím, že se ve vás ten Ježíš Kristus zrodil. Ovšem, upozorňuji vás na jednu věc. Když se ten Ježíšek narodil, tak ne všichni o tom věděli. Věděl o tom svatý Josef, Panna Maria, viděli o tom ty ubozí, malí, opravdu nepatrní pastýři, kteří poblíž pásli své ovce. A tak vám musím říct, že kdo to ve vás ví, že se ve vás narodil Ježíš Kristus, tak o vás to ví osvícený rozum, Josef. Ten to ví. A kdykoliv se setkáte s nějakým osvícením svého rozumu, tak se dovídáte vlastně, že se zrodil ve vás Ježíš Kristus, protože on ta osvícení měl vždycky proto, aby to nějakým způsobem tomu Ježíškovi pomohlo. Dále to věděla Panna Maria, no to je nesmrtelná duše, to se těžko dovíte, že to ví, a těžko odtamtud získáte vědomost o tom, kdo to ví a jak ona to ví. Ale dá se to taky, kdybychom to rozebírali, tak bychom mohli najít situaci, kdy se to dovídali, že ona to ví. Dále to věděli ti drobní, ti malí pastýři. A proč to věděli? Věděli to proto, že pásli ovce nedaleko Betléma. Nedaleko toho místa, kde se zrodil Ježíšek. To je symbol, který je velice pěkně postaven. Všichni z nás, všechny naše vlastnosti, které se pohybují nedaleko toho místa, zase řečeno symbolicky, kde se má zrodit Ježíš, a všechny ty vlastnosti, které představují poklidné pasení stáda, třeba ve tmě, to bylo ve tmě, to znamená v nepoznání, všechny to vlastnosti jsou dříve nebo později odívány schopností, aby se skrze ně projevila ta radost, která potkala lidstvo, když se zrodil jeho spasitel. A já si myslím, že aspoň vzdáleně, takovou radost jste někdy pociťovali. Bez příčinou. A jestli tomu tak bylo, tak to byl ten pastýř, který ve vás pás ty ovce. Další, kdo o tom věděli tehdy, byli svatí tři králové a viděli hvězdu, která vycházela na východě a předcházela je na západ, aby mohli dojít do toho Betléma. Tohle je velice krásný symbol taky, že totiž každý, kdo se, v kom se zrodí ten Ježíš, ten rozsvítí hvězdu tam na tom nebi těch zasvěcenců. Takže ten člověk je vidět tam, to jeho světlo tam září. Není možno ho utajit. A jestliže tam vaše světlo září, tak jste museli toho Ježíška v sobě narodit. A protože tam září, tak je mi to důkazem, že jste ho narodili. No a kdo to ještě nevěděl? Nevěděl to například Herodes, to znamená ten obyčejný panovačný lidský rozum, ten to neví. A toho máte všichni až po uši. A ten to právě neví. A z toho vy usuzujete, že jste toho nedosáhli. A to je chybné. Ten to nikdy, anebo dlouho vědět nebude. Než ten se poddá, to vždycky nejdéle trvá. Tak to jsou ty momenty, pro které já dneska mluvím jinak. Ano? Já vás dneska chci naučit jenom jedné, jediné pravdě vlastně, protože takhle rozkládám široce, dlouze. A to je ta jediná pravda, kterou Ježíš Kristus řekl pro celé to dlouhé období 30 let a vyslovil ve svých 12 letech v tom chrámu. Zdališ nevíte, že musím být v tom, co je mého otce. A řekl svým rodičům, tedy paní Marii a svatým Josefovi. To znamená, já vás chci dneska dostat do situace, kde byste uvěřili a snažili se o to a vrostli do takové výše, že byste museli být v tom, co je vašeho otce. Že byste nemohli být někde jinde. Víte? A víte, to právě jsem proto dneska vynalez pro vás ten moment těch krizových, třeba drobných situací, protože ty mohou z každé situace vás odvést k tomu, co je vašeho otce. Neboť jeho je ten stav klidu, jeho je ten stav míru, jeho je ten stav poznání, které z toho vyplývá. A ta existence a všechno ostatní, co z toho vyplývá. Čili chápete, proč dneska dávám takovéhle rady? Nedávám nějaké jiné. Já vás považuji za lidi zralého věku, to znamená s rozvinutou lidskou existencí, která je schopna tohoto spojení. To si o tom můžete myslet, co chcete. Já jsem vám nikdy nestavil bulíky na nos, ani jsem vám něco nesliboval, co by nebylo reálné. Já vám dneska říkám, že jste schopni, ne proto, že si to myslíte nebo nemyslíte, no to je nerozhodující. A že máte rozvinuté lidství a jako takové, když budete zachovat ty principy, které Ježíš Kristus stanovil, a to jsou jednoduché, že musíte být v tom, co je vašeho otce, nic víc. A když budete dále rozvíjet svoji existenci, světsky, prosím, tak budete, to znamená, budete chtít být platnými členy této společnosti, nebudete rezignovat na činný život, tak harmonicky se budete vyvíjet směrem k Jordánu. Tady by mohl vzniknout dojem, že vlastně mám jednou za asi 30 let, co se známe, pochleboval a že jsem vás posiloval vaše já. Já jsem si naopak vědom toho, že vy se bohužel necítíte být na té úrovni a že si myslíte přes to, co já tady říkám, že to asi není pravda. Já bych vás chtěl z tohoto bludu vyvést. Ono totiž je zapotřebí, aby člověk vycházel ze správného sebepoznání. Když člověk se příliš přeceňuje, je to chyba. Když se podceňuje, je to také chyba. A vy, já doufám, jste na takové úrovni, že jestliže něco máte od Boha, tak si to nepřivlastňujete, nebo snažíte si to nepřivlastňovat. Nepovažujete to za své. A že víte dobře, že milost za milost se bere a že to milost, která vás zavazuje. Já ve vás tento závazek vidím, protože když se takhle pořád stýká za tím též účelem, ne abyste klepali, nebož abyste tyto věci prohlubovali, ty znalosti, tak je mi jasno, že vám o tyto věci jde a že tedy budete chtít na podkladě stavu, ve kterém jste jí dál. Ono je dobře vědět, kde člověk je, protože pak se může orientovat na mapě, jak jsme si tady minule říkali. I nejlepší znalec mapy nemůže vyjít správným směrem, když neví, kde se na té mapě nachází. Je třeba z hustém lese. Ono je zapotřebí si udělat nějaký prostor kolem sebe. A ten prostor vzniká tím sebepoznáním. Sebepoznání je jediné, které by nemělo vstupovat, kdyby bylo správné, vstupovat člověku do hlavy. Protože si, kdyby toto poznání neměl, tak by si těžko mohl udělat perspektivu své cesty. Těžko by si mohl naplánovat další svoji činnost. Já ovšem neuznávám, že nějaké nebezpečí v tom je, když se to člověku řekne. Já vím například z začátku, když jsem byl si vědom, co dokážu, já si myslím, že to dokážu já. Neuvědomil jsem si kolikrát, že to milost od Boha. Ale není možné tu milost nemít po tolika letech dobré snahy. To si musíme uvědomit, že nemůžeme být tam, kde jsme byli předtím. Kdybyste to srovnávali se svým stavem tehdejším, tak přeci jenom musíte nějaký pokrok poznat. A já ještě bych taky chtěl říct. Ono totiž, jakým způsobem budete s tím poznáním taky dát návod. Jestliže tedy se vás rodil Kristus, tak to neznamená, že se v každém z vás rodil stejným způsobem. Tam se nám to v Biblii líčí jako jednorázový akt. Ve skutečnosti, jak jsme si často už říkali, ty jednotlivé stupně se vzájemně prolínají. Třeba my postupně zrazujeme v sobě Krista. My ho kolikrát ještě necháme umřít, to malinké, sotva zrozené nevinátko, a zase ho znovu rodíme. To všechno je možné. To v tom obraze nemohlo být znázorněno. Tam to bylo všechno jednorázové, všechno na jedničku, bych tak řekl. To my na jedničku nikdo z nás neděláme. Čili je taky možno, že po tom, co jsem vám řekl, že jste schopni třeba někdo ho v sobě zase zabít. Ale musíme vždycky na tomto světě volit ze dvou zel to menší. Je lépe vědět, že jste nositeli toho Krista, než to nevědět, protože to už se jedná kvalitativně jinak. Jakmile se jednou stáváme nositeli Ježíše Krista, tak už přeci jenom jsme mu bližší. A když to víme, že jsme jeho nositeli, a když nemusíme čekat, až nám to Ježíš Kristus přímo takhle řekne, jako se stalo mnohým svědcům, že jim to musel říct, že oni o tom taky pochybovali, když na to nemusíme čekat, když to sami víme, tak už můžeme ode dneška jednat jako ti, kteří ho nosíme. Upozorňuji vás hned na jednu maličkost. Proč se například svatýmu Antonínu Paduánskému Ježíš Kristus zjevil jako malé dítě? Přeci už dávno Ježíš Kristus vyrostl z toho dětství. Protože bylo mu ukázáno, že má jednat jako dítě a že má jednat jako matka s dítětem. Obojí. Ano? Symbol Ježíšova dětství, neschopného se bránit samo o sobě, tomu Herodesovi a tak dále, jenom za pomoci nesmrtelné duše, za pomoci osvíceného rozumu, to je velice dobrá poučka. Vy víte přesně teďka, kdo vám může pomoci. To je důležité. A co vás čeká? A právě potom to budu vypisovat v tom spisu dál, jak se to má potom chápat. To je jedna věc. A druhá věc je, že víte přesně o tom, jakými vnitřními prostředky můžete k tomu odcít. Víte dobře, že v době těch 30 let Ježíš Kristus nikdy veřejně nevystupoval. I v tom chrámě tam se prostě zdržel a odpovídal na otázky a kladl otázky. Odpovídal a kladl otázky. Ale sám si tam nevzal slovo, nebo se takového. Tím je taky řečeno, jak se máte chovat k tomu, co jste sami nabili. Víte, to, proto jsem vám to musel říct, protože toto zlo je menší, které z toho vyplývá, že toto všechno budete vědět ode dneška. Já vám to potom ještě detailně vysvětlím v tom spisu. A potom také, když se naučíte tohleto správně, s tímhletím jednat, když víte o tom stavu, v kterém jednáte, tak potom nebude tak těžké například překonat toho satanáše na poušti, až se ocitnete v tom Jordánu. Ještě jsem se musím vrátit k tomu zrození toho Ježíše. Řekl jsem vám, že je to postupný stav. Samozřejmě, když je vaše koncentrace matná, ale přesto nějaká, třeba vaše vnitřní spojovací modlitba, přesto nějaká, poctivá je to například snaha po tom spojení, jak mi tady všichni tvrdíte, ale je matný účinek, to znamená, že si sami nerozumíte a nevíte, že si dostatečně nepřejete, to znamená dostatečně, že se taky neodevzdáváte, hlavně to, možná si přejete, ale neodevzdáváte se, tak je taky matný účinek. To znamená, to zrození Krista je takové jenom několika procentní. A všechny ty účinky z toho pocházející jsou také jenom několika procentní. Ale my jsme tady říkali, že to nevadí, že totiž tolik to nevadí, že totiž zároveň člověk postupuje už od Jordánu dál. A zároveň postupuje už od zmrtvých stání dál. Jakmile někdo už nastoupí tuto nadstavbu, tak už jde také od Jordánu, tak už jde také od kříže. To, totiž tam to muselo být časově rozděleno, nějak, aby se to vůbec pochopilo. Ale tady čas a prostor nehraje žádnou roli v této oblasti. Když uskutečníte do určité míry zrození Ježíška, tak uskutečníte do sice menší míry, ale do určité míry zrození v Jordáně. Zrození na kříži v tom hrobě. Ano? A do určitý míry dokonce, no jsem to tak nepatrně, to nedá vůbec postřehnout, vstupujete na nebesa. A tím spíše do ráje. Takže máte stavy radosti, které nejsou vysvětlitelné nějakou sevní příčinou. Tohle to všecko mi například říkala už jiná paní tady ve Zlíně, paní Brtnová, toto všechno zažívala, z toho jsem poznal, že tyhle, tu jsem podrobně sledoval, ne jako vás, ta chodila ke mně, já jsem si mohl s ní detailně o tom vykládat, proto jsem měl jasný před o tom, kde je. No, a tak když tohle to všecko víte, tak vy musíte teď udělat přesně plán. Vy musíte také třeba vědět, protože některé prostředky nebudete moci potřebovat, některé prostředky budete muset zrušit. Třeba, já vám řeknu hned, tak ten Ježíš musel utéct do Egypta. Ale nebyl tam, tam byl jenom nějaký rok. Nebyl tam pořád. Vy taky si musíte uvědomit, že musíte občas utíkat, protože, jak vám říkám, je to na pokračování u každého z nás, není to jednorázové. Občas musíte utíkat do světa. Egypt je svět. A tam hledat oporu proti Herodesovi, proti svému rozumu. Ve světě. Tohle to samo o sobě vám budu muset vysvětlit v další přednášce, to tady nebudu dneska říkat. Ale kdyby to člověk nedělal, tak zanedbá to hlavní, že totiž nebude dbát na svůj rozum, bude zakolísán na své cestě a bude předčasně jí končit. Nebude moci dál. Musí se svým způsobem stříci přílišných rozumových rozborů za začátku, na který nestačí, který ho zneklidňují. Ano? Protože mu pořád rozum našeptává, ty na tom si takhle, ty na tom, a takhle mu to rozebírá rozum. To je zatím Satan v podobě rozumu Herodesa a tomu nesmí dopřávat sluchu. Prosím, rozumné je to, co mě nezneklidňuje. To je rozumné. A síla uskutečnění není ve mně, ta je v Bohu. Do jaký míry se mu odezdám, do takové míry se zprostředkuju této síle, se zpřístupním této síle. Až do Jordánu můžeme mít za to, že je správné rozvíjet svoji světskou činnost. Rozvíjet ji tak, abychom byli co nejplatnějšími členy této společnosti. Neboť když se neosvědčíme v tom, co bychom nazvali malé, v tom malém, Jak říkal Ježíš Kristus, nemůžeme se osvědčit v tom velkém. Ovšem, postupně se máme učit tomu, a taky jsem to tam přednášel v tom spisu, abychom s tímto životem nehospodařili jako se svým, nebož jako hřivnou, která nám byla svěřena. A to už je, prosím, přechod k Jordánu. Jestliže já totiž hospodařím s tou hřivnou, která mi předána, jako s něčím, co není mé, a když já postupně za tu hřivnu nepovažuji tu nebo onu vlastnost, kterou jsem získal svým vývojem, nýbrž celý svůj život, tak jsem schopen vstoupit do Jordánu a tam se podvolit komukoliv, kdo mě zprostředkuje toto poznání synoství Božího. Bez ohledu na to, že ten, kdo to dělal, svatý Jan Křtitel, o sobě řekl, kdo to ke mně jde. Ihle beránek Boží, který snímá hříchy světa, nejsem hoden, abych třeba si jenom rozvázal, ne? Jeho opánky, nebo tak nějak to řekl, že ano. A on chce, abych ho já tady křtil. A Ježíš Kristus ho přesto měl k tomu, aby ho křtil. To znamená, my musíme navázat na zkušenosti minulé. Ty zasvěcenecké zkušenosti, které jsou tam symbolizovány tím Janem Křtitelem. To je to zasvěcení, kterému nikdo z nás neujde a které musí být provedeno v tomto momentě. Předtím nemusí být. To nemusím dojem, že se stýkáme s nějakou bytostí nebo něco takového. A potom, jakmile toto dosáhneme, tak se musíme osvědčit něčem, čem jsme se předtím osvědčit nemuseli, že musíme dokonale potřít své já. Předtím jsme se mohli odezat nějakou vlastností, třeba tou činností. To není celý člověk. Tou činnost jsme mohli, jako jen tady říkám, zaměřit jako na službu Boží. Ale potom se chce, abychom se vzdali celého svého já. Neboť hned potom Ježíš Kristus zkoušen od satana, jestli bude sloužit sobě, anebo otci. A on dal přednost otci a sloužil jemu. Čili to bylo vítězství, které musí potom tam člověk dobít. A tím se stává učitelem. Ano? Samozřejmě u člověka to neprobíhá takhle plně, jako třeba u toho Ježíše. Protože to je všechno, jako říkám, zase nasplátky. Podívejte se, tady mám další dotaz, že když vás naučím zvyšovat úroveň toho denního života, takže v něm nebudou nakonec ty krizové situace, že se vám bude dobře dařit a nezapomenete třeba na ten svůj úkol a nebudete tak žhaví. Já jsem jiného názoru. Jestliže opravdu to takhle, ten svůj život, budete řešit s Ježíšem, jak vám to radím, to je řešení s Ježíšem a ne sám se sebou, tak přestanete postupně žít vy tolik a začne víc žít ve vás Ježíš. Budete potřebovat čím dál tím víc s ním spolupracovat. A budete nešťastní, kdybyste s ním nespolupracovali. Jakmile byste toto praktikovali další dobu, a to by stačilo trpělivě to praktikovat několik měsíců, tak byste bez toho už nemohli být živi. A tím byste se dostávali na takovou úroveň, že sice normální krize by vás nepřiváděly z míry, ale byli byste schopni projít i většími krizemi, které budete muset prožít, protože budete muset překonat celou tu minulost, která je za vámi, a celou tu budoucnost, která je před vámi, a to je existence celého vesmíru, před vámi a za vámi, tu budete muset překonat, s tím je spojena ohromná krize. A k té budete daleko dokonaleji připraveni překonáváním nějakých vůbec krizí, než když se je nenaučíte překonávat. Tuhle tu krizi totiž musí člověk překonat z toho důvodu, že není oddělenou bytostí od ostatního vesmíru. Je součástí tohoto vesmíru. A na něj se vztahuje nerozdílně ten zákon toho satanáš, jak jsme si ho dneska nazvali, to znamená toho statického lpění na tom, kde jsme. A on z něho chce vybřednout sám pro sebe ze začátku. A ono to není možné. On musí na sebe vzít úkoly, rozumíte, které pomohou i jiným. On si to musí nějakým způsobem odsloužit. Tak nemodlete se o krizi, těch bude ještě dost. Protože tyto úkoly vědomě budete přejímat. A tady mám dotaz, jak je to s tím milovat, budeš Pána Boha svého z celé duše, své všimy si své síly a tak dále. To už je všechno, napřed ze svého srdce celého. Vidíte, tady totiž, já vám to dneska vysvětlím očima, dnešníma vašima očima. To znamená, kam jsem dneska obrátil váš pohled z té strany, vám to budu mnoha stran, ale vám to ukážu z této strany. Milovat ti budeš z celého srdce svého. To znamená, citové situace, které se objevují v našem životě, a těch je fůra, zanáší naše srdce, dejme tomu, někam, co bychom nemohli nazvat láskou citovou, v pravým slova smyslu. Například, dejme tomu, někoho nenávíte, nebo k někomu máte odpor. To je citová záležitost, ano? A to asi byste nenazvali, že je to milování srdcem nebo z celého srdce. Ale je to třeba nenávidění z celého srdce, nebo rozčilování se z celého srdce. To je pořád cit. Jsou pořád city, se člověk rozčiluje. Tak takovéto situace zcela odevzdávat například, ano, Bohu, znamená milovat z celého srdce na této úrovni, když to člověka popadne. Ano? On si nesmí myslet, že tyto věci jsou pro někoho, kdo je schopen tak nějak abstraktně milovat nebo abstraktně se radovat vnitřně rozněcováním se nějakou vnitřní modlitbou nebo tak nějak citem rozněcováním citů. Toho není každý schopen, nebo je to schopen jenom chvilinku. Není to zaručené z celého srdce, protože srdce potom si žije zase po svém, po takové modlitbě. Když se člověk rozpamení v ní. A pak člověk sedí na dvou židlích. Jednou se rozplamenuje při modlitbě a po druhý se rozplamenuje třeba nad nešikovností své dcery nebo manželky nebo tak, nebo nějakého člověka v kanceláři. A to je jedno uporuje druhému. Čili kdyby člověk zachovával tu jednotu citů, to znamená, byl si vědom toho, že jestliže někdo vstupuje do mé mysli, není ať citem, rozumem, viděním, smyslem, jakýmkoliv, tak nikdy to není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Protože cokoliv jste udělali, myšlím zbavcích, mě jste udělali. Čili já jsem tady zkoušen Kristem, jestli ho mám rád. Ano? Jestli ho nenávidím, nebo tak. Z celé mysli milovat. Když jsem dneska říkal z celé mysli, tak dneska jsem od vás chtěl, abyste uvěřili další pouce, kterou jsem vám předtím neříkal. Já pořád přidávám malinko polínka do toho, aby to víc hořelo. Jo. Tak, nebo Ježíš Kristus říkal, nepřijde sem přes mír, ale oheň. Jo. A když to hoří, tak je to v nejlepším pořádku. A meč. Jo. Tak já taky to mohu malinko napodobovat, pokud mě dovolíte. Tak veškeré mysli, jestliže vy například dnes po této malinké pouce, kterou jsem dneska dal, budete svou mysl hlídat, abyste se s ní nevzdalovali od Boha, a vy se vzdalujete vždycky, když je neklidná, tak musím vám říci, že celou myslí na té úrovni, na které jste, za Bohem jdete. Jestliže nad to ještě máte svou vnitřní koncentraci, svou vnitřní modlitbu, při které celou mysl aktivně upřete na Boha, tak to je vrchol, co můžete udělat, ale nemusíte si vůbec dělat další silnění. Protože na každém stupni to celou myslí něco jiného. Já nevím ještě na tomto stupni, na kterém si, co je to celá mysl. Seci, co je to mysl? Taky nějaká mysl je nad námi, ne? No, vidíte. A v ní je obsaženo už všechno jako hotové myšlenky dokonce. Ta nepřemýšlí. A když já potom budu něco z této mysli, tak já musím obětovat i to. Podívejte se například, Ježíš Kristus obětoval všechny ty své schopnosti, že jo, který měl i v té mysli, i v těch činech a ve všem. No to se nás, zatím na nás nechce, protože tyto dary nemáme. My nemůžeme dát nic, než co máme. Prosím vás, co bychom dávali, když to nemáme? Když to nemáme k dispozici, tak lépe řečeno. Když to máme k dispozici, tak to můžeme dát. Máme toho málo, buďme strašně rádi. Já jsem vždycky velice rád, že toho mám málo, protože se s tím líp hospodařím. To je to přehlednější. Jo? Vlivem toho zase to chátra jinde. No ale člověk je línej. No. Já jsem tam neměl natočit, no ale už to tam. Mělo by se to smazat? No ale to je jedno. A jako tam máme celou silou, jo? Celou silou. A s tím aspoň to. Tak tou veškerou silou, samozřejmě to nejvyšší, co se v této lásce k Bohu může vyskytovat, ale bylo by to asi tím způsobem, že člověk musí mít nějaký řád hodnot. Jak to bylo v tom Otčenáši už tam vysvětleno, jak to Ježíš Kristus zmínil. A tak má přeci jenom větší silou usilovat o to království Boží a spravedlivost jeho, než o cokoliv jiného. Ne proto, že by to pro sebe chtěl, ale proto, že ví, že je to nejužitečnější, všeobecně nejužitečnější záležitost, kterou se řeší všechno ostatní a které člověku zpřístupňuje řešení všech životních záležitostí, nejenom pro něho samého, ale i pro všechny, kterým on radí nebo na které má vliv. O tom moc toho neřeknu, protože to je opravdu těžké. To odvolávám na ten spis. Jenže začíná napřed tím srdcem a teprve potom přidává k tomu to ostatní. Podívejte se, tady je nebezpečí jedno, jak já to tak rozebírám v tom spisu, že když vám to rozpitvávám, tak máte dojem stále větší složitosti a nemožnosti dosáhnout to během jednoho vtělení. A jestli by vás budím tenhle ten dojem, tak je to celkem dojem správný, protože vlastní silou nikdo nikam nedošel. A když vám ukazuji, co všechno je třeba překonat, tak nezapomínám nikdy říci, a jestli to neříkám dost často, tak se ještě napravím nakonec a v závěru to řeknu. Nezapomínám nikdy říci, že silou Boží všechno děláme. A že právě tím, že se odezdáváme této síle, necháváme ji na sobě více působit. Že totiž milost potom dostáváme od Boha a pomocí této milosti, další milost a tak dále. To tam doufám často opakuji, ale říkám to ještě jednou, abyste si nemysleli, že je nutno toto všecko, jak vám to říkám, prodělávat nějakými stavy. Není zapotřebí. Je třeba přesto přejít, o tom není pochyby. Kdo si troufá od sebe odstoupit do takové míry, že se vzdá opravdu totálně sama sebe, tak se přesvědčí, že Pán Bůh si ho vezme a pak se přesvědčí také ještě o dalším, jestli je schopen dát svůj život a nebo není schopen. Já mohu mluvit za sebe, že já jsem nikdy nebyl schopen dát svůj život tak, jak jsem si to předtím představoval. Já si představoval, že by bylo pro mě to nejkrásnější a nejslastnější po tom, co jsem se dověděl o cílu svého života. Dát svůj život. Celý dát svůj život. A kdykoliv si Pán Bůh o něj požádal, já jsem ho odmítl dát. Jo? Já neříkám, že jste stejně špatný, jako jsem já. Ale když vidím, že neumíráte dostatečně rychle vnitřně, tak nevidím chybu na straně Boží, že by vás...